ናይ ቅድስት መንበሯና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ቅድመት ማሊ ምስቲ ፋሚሊያ ክርስቲያና ተሰሚየ ሰሙናዊ ካቶሊካዊ መጽሔት ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ቤተ ክርስቲያንን ካብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ቅድስት መንበር ናይ ውሽጣውን ወፃኢ ጉዳይ ርክባት ዝምልከቱ ስቱር መልእኽትታትን ሰነዳትን ብሕቡእ ቅዳሑ ብምሽላኽ ጥንሰ ሓሳብ ግብረ ተመሻጣርነት ከም ዘሎ ዘምስል ናይቲ ሃይማኖታዊ ተግባራት ሓሊቶ ቃም ሊቀ መንበር ዝነበሩ ፕሮፌሰር ጎቲ ተደይስኪ ካብ ስልጣኖም ምምልዓልን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣሞርኪዞም ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብፁነቶም ይብሉ ኮነ ተባሂሉ ቤተ ክርስቲያን ንምንዋፅ ዝሓቀነን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንዘበገስዎ ከይዲ ግብረ ምፅራይን ምንጻሕን ንምትዕንቃፍ ዝዓመተ እዩ ቢሎም ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦና ነተሓባበርቶምን ምግምማዕ ንኽፍጠር ዘማዕደወ መሪር ፈተና ከም ዘሎ እሞ ነቶም ብፍቕሪ ሙሉእ ብምሉእ እንተኣማንነትን ምእንቲ ሰናይ ቤተ ክርስቲያን ዝዕጠቑ ኮነ ቢልካ ንምጉዳእ ዝሓቀነ እኩይ ተግባር እዩ ኢሎም እዚ ኩሉ ተኸሲቱ ዘሎ ብሓቂ ዘጉህይ እዩ። እቲ ዝለዓለ መዳርግቲ ዘይብሉ መሰረት ጓህ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝተዋሃበ እማነይ ዝፍፀም ክሕደት እዩ። ተኣማንነት ክካሓድን ከሎ ብሓቂ ዘጉህይ እዩ። ተኣማንነት ብክሕደት ክምለስን ከሎ ደረት ዘይብሉ ጓህ እዩ ዝሕድረልካ። ከምዚ ዓይነት ተግባር እዩ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ቫቲካን ዝተፈፀመ። ነቲ ዝተኸስተ እምነት ምጉዳል ዘፃሪ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ድርገትን ናይ ቫቲካን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘካይዱ ዘሎ መርመራ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምፅራይ ድላይ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እቶም ከም ማንም ፍጥረት ሰብ ናይ ስትረት ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዘለዎም ንቅዱስ ኣቦና ግላዊ መልእኽትታትን ሰነዳትን ዝለኣኹ መሰል ዝጥሕስ ናይ ሰነዳቶም መልእኽትታቶም ቅዳሕ ንደገ ምሽላኽን ምሕታሙን ብሓቂ ዘደንፁ ኢግብረ ገባዊ ተግባር እዩ። ብናይ ዓለም ሓቆፍ ኮነ ብብሄራዊ ሓቆፍ መዳይ ኣብ ኩሉ ቅዋም ሃገር ውሑስ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል ክፍሊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝኾነ ምኽባር ናይ ስቱርን ነት መሰል ምጥሓስ ዝምልከት እዩ። ብዛዕባ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ገበን ተሓተቲ ብፁዓን ካርዲናላት ኮኑ ኣባላት ውሉደ ክህነት ከም ዘየለውን ናይ ስልጣን ምፍሕፋሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን የለን። ስለዚ ኮነ ተባሂሉ እቲ ኣብ ካልእ ስፍራ ዘየሎ ናይ ቫቲካን ኣሰራርሓን ኣገልግሎት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ተሓባበርቶምን ውሁድን ስሙር ጥርናፈን ዝነብር ናይ ሓባር ኣገልግሎት ኮነ ተባሂሉ ንምህዋኽ ዝኣመተ ኢግብረ ገባዊ ተግባር ምዃኑ ምስ ገለጹ ኣስዒቦም ናይቲ ሃይማኖታዊ ተግባራት ሓሊቶ ቃም ሊቀ መንበር ዝነበሩ ፕሮፌሰር ጎቲ ተደስኪ ካብ ስልጣኖም ምምልዓል ናይ ግልጽነት ኣሰራርሓ ስለ ዘየለ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ናይቲ ተቋም ቤት ምኽሪ ኣመሓደርቲ ዘሎ ርክብ እናንቈልቈለ ከም ዝኸደ ዘመልክትን ኣብ ገለገለ ዝተወስዱ ውሳኔታት ዘይምስምማዕ ከም ዝነበረ ዘነጽር እዩ። ናቶም ካብ ስልጣኖም ምልዓል ከምቲ ዝበሃል ካልእ ሕቡእ ዕላማ ዘለዎ ውሳኔ ኣይኮነንን ክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ከም ዘጠቓለሉ መግለጺ ቅድስቲ መንበር ሓቢሩ።